Det er også lidt gammel, men noget af det gamle, det er godt nok. Så jeg tænkte, at jeg skulle med. Nogen elsker fællesbøn. Nogen har det ikke så godt med fællesbøn, og har det rigtig godt med alenebøn. Nogen elsker højbøn. Nogen elsker stillebøn. Nogen elsker ordnet, regelmæssig bøn, og skrive bønneemner ned. Andre synes også, at forsvinder gået helt. De bliver sådan helt uomgivet. Nogle beder bedst på bestemte tidspunkter, og nogle har så dårlig samvittighed over, at det kan de ikke få gjort. I skal have en lille smagsprøve fra dem her. Vi har brug for at lære, at mange forskellige troende... Nej, det vi har brug for at lære er, at mange forskellige troende imellem ikke skyldes et større eller mindre mål af tro eller rettroenhed. Og det tror vi. Vi tror, at det er mere fromt på den måde, som han eller hun gør. Det er mere fromt, det er mere rigtigt, det er mere kristligt. Det er mere gudsvilligt. Men vi har brug for at lære det modsatte. At det ikke skyldes større eller mindre mål af tro eller rettroenhed. Forskellene skyldes, vi er forskellige som mennesker. Gud har udstyret den intuitive type med en stærk forståelse for det mystiske. Det bør imidlertid ikke få et intuitivt menneske til at fordømme de sansende som overfladiske og primitive, blot fordi deres bønner er mere kortfattede og spontane. På samme måde må den sansende type ikke på forhånd stemple mennesker af den intuitive type som de sværmere. Den tænkende må ikke klage over, at den følende bare følger sine egne fornemmelser og aldrig bruger hovedet. Og den følende type må til gengæld afstå fra at betegne den tænkende som kold ufølelse. Vi kunne fortsætte i det uendelige med denne liste over beskyldninger, som troende desværre rette mod hinanden. Vi er så forskellige, og vi må respektere hinanden trods forskelligheden. Og jeg kan sige så i en parentes, hvad der ikke står i bogen, at hvis nu vi finder en kæreste og får en ægtefælle, så er der også tit en, der er meget forskellig med hensyn til alt det her, og det kan blive vældig udviklende, og det kan også blive en stor udfordring. Forskellige temperamenter giver sig udslag i forskellige former for åndelighed og bønsliv. Det ene temperament er ikke bedre end det andet. Ingen kan tage monopol på bøn. Og så siger han C.S. Lewis, det er ham med, I kender ham godt, Narnia og Heksen og Løvende Garderobeskabet, og det har lige været påske, ikke også? Aslan. C.S. Lewis, en fantastisk forfatter, han bliver citeret til at for at beskrive kristendom som en entré, hvorfra døre åbnes ind til mange forskellige værelser. Når du har fundet dit eget værelse, så vær venlig mod dem, som har valgt andre døre, og mod dem, der stadigvæk opholder sig i entré. Og så var jeg også lige omme med et andet sted ved ham. Jeg føler ikke Guds nærhed. Jeg føler, at jeg sidder og beder til mig selv, det som at tale til en mur, Gud synes så langt væk. Når Gud føles langt væk, så er det naturligvis ikke, fordi han er længere væk, end han plejer at være. Hans nærhed er ikke afhængig af, om vi føler ham eller ej. Solen kan være oven over skyerne. Jeg fløj fra Færøerne for 14 dage siden. Der fløj jeg op i det blå himmel, og så var skyerne nedenunder. Hvad er grunden til, at vi ikke kan føle? Ja, det kan der være mange grunde til. Altså, vi føler noget alle sammen, og jeg vil også snakke noget om følelser i aften. Men det kan være et midlertidigt fænomen, der bare nogle dage og forsvinder. Det kan også være, at man er så træt. Eller stresset. De faktorer indvirker på vores evne til at føle i det hele taget, ikke kun på det åndelige niveau. Voldsom stress formindsker mærkbart en seksuel lyst eller drift eller evne til at nyde. Udmattelse, fysisk eller mentalt, tapper for følelsesmæssig energi. Og det går jo også ind i Guds liv. Alt det, vi oplever som mennesker, det påvirker vores liv med Gud. Det farver det, det påvirker det, men det siger absolut ingenting om, hvordan vi har det med Gud. Absolut ingenting. Fordi det er en objektiv, konstant, en som det, vi lige har faret påske på. Den objektive fred, det ligger i Jesus, og han akkrediteres, når vi gerne vil have det. Men alle vores oplevelser, vores gudsbilleder, vores bønner, vores forstand og følelser eller mangel på samme og sansninger og det intuitive, det siger ikke noget om, om vi er kristne eller ej, men hvordan vi er kristne. Kristen tro, jamen det har også noget med tvivl og tillid at gøre. En klient, jeg fortalte mig, og jeg sidder som familieterapeut på rådgivningskontoret inde på sig. Lukas Steffensen, og I skal bare ringe, hvis I vil have en snak. Det koster desværre penge, for det er ansat til 620 kroner for en time. Man kan også ringe i telefon, siden det koster ingenting. Nå, men en klient, han sagde en dag til mig, det er jo barn, og jeg har fået lov til at citere ham. Jeg vidste aldrig, om det blev juleaften. Aldrig. For når nu den ene drikker, og den anden er psykisk syg, så ved man ikke, om det bliver juleaften eller fødselsdag. Man ved i det hele taget ikke ret meget. Og sådan en tvivl, den har man jo ikke bare så lagt af sig og taget af som en trøje, når man bliver voksen. Og den går også med ind i ens kristne liv. Kan jeg nu stole på Gud? Holder han, hvad han siger? For dybt i en, der sidder den der tvivl. Kan man regne? Kan man regne med det? Kan man regne med noget? Eller jeg tvivler på, at jeg kan gifte mig med dig. Jeg tvivler på, om Gud vil helbrede mig, eller ham, eller hende. Og kan jeg tro på en ægtefælle, en kæreste, der har været utro? Eller hvorfor greb du ikke ind Gud, da man var lige ved at blive smadret, eller man næsten blev smadret? Det der med tilliden. Og der er vi jo også så forskellige, hvordan det så påvirkes. Nogle bliver kolde og lukker det ned, og andre snakker om det hele tiden. Der var en rigtig spændende kronik i Kristi Dagblad for nogle måneder siden. Det hedder Traumevandring. Jeg tænker, I godt ved og har læst i Gamle Testamente, at der bliver nogle gange citeret, at fædrene og mødrene synder nedarves på børnene. Også på børnebørnene. Det hun skrev i den her traumekronik, den hed Traumevandring. Hun er sådan et efterkrigsbarn, hendes far havde været med. Det var, at også fædrene og mødrene sover nedarves. De bedste fædre og bedste mødre, morfædre og morfædre, som havde oplevet barske ting, krigsting, voldtægt og slået folk ihjel, selv var blevet alt muligt skidt. Hvis de ikke talte om det overhovedet, eller hvis de snakkede om det hele tiden, så kom de næste generation til at bære på det. Så det er ikke kun sønder, der nyder, det er også sover. Det er også styrke. Peter og Paulus, de er så forskellige, og de er Guds børn begge to. De er meget forskellige. Martha og Marie, de er så forskellige, de er Guds børn begge to. Guds døtre. Guds sønner. Men jeg ved jo ikke, hvor mange af jer, der sådan, synes, jeg er mest en tænker, eller jeg er mest en føler, eller jeg er mest en intuitiv, eller jeg er mest en handlingens mand eller kvinde. Og jeg ved ikke, hvem er jer. Hvis nu vi sådan skulle tegne, det kunne man jo godt, en linje, og så kunne vi skrive sådan udadvendt over i den ene side. Og man kunne skrive indadvendt over i den anden side, så kunne man jo parkere sig i stedet sådan lige ind på midten, eller længst over mod. Det indadvendte eller udadvendte. De udadvendte, de lader op, når de er til møde, lejr, fællesskab, fødselsdag, sidder her. Og til fest, og de indadvendte tænker, jeg kan godt holde til den, ikke for lang tid. Så skal jeg have ro igen. Så skal jeg have ro igen med mig selv. Og så kan man måske opleve, at man flytter sig lidt gennem årene, eller som man havde det som barn, så har man det stadigvæk mange år senere. Så kan man synes, det ene er mere fromt end det andet, men det er det ikke. Tvivl og tro er faktisk forskellige. En lejr er faktisk forskellige. Nogle elsker at være på lejr. Og de føler sig mest kristne på lejr. Andre tænker, det er godt nok at sidde til møderne. Hvad skal jeg da gøre med min fritid? Hvor skal jeg gøre af mig? Hvem skal jeg føles med? Hvor skal jeg sidde? Også selvom man er 20, 30 og 40, og ikke kun en lille unge, der skal på søndagsskolelejr. Og til fester. Hvem skal jeg snakke med? 40, 50 år kan man være. Og til studiegrupper på universitet. Hvordan skal jeg få valgt, hvem vil være sammen med mig, ligesom i skolegården dengang. Andre, de elsker bare, det er det. Og sådan er det også i vores kristne liv. Så det er jo ikke ufremt, at man synes, det er svært at tage på lejr. Det er heller ikke ufremt, hvis man synes, jeg er nærmest kun kristen på lejr. Men det er man så heller ikke, men sådan kan man opleve. Er du mest et fællesskabsmenneske, eller mest et alene menneske, så påvirker dit gudsforhold, og det er i orden. Og så respekterer det. Og se, om du kan flytte dig lidt. Hvis du er helt over i den ene side, så bliver du lidt skæv. Se, om du kan komme ikke ind på midten, vel, men sådan lidt indad. For at det ikke bliver for skævt. Hvordan modtager du bedst Guds ord, hjælp, noget? velsignelse, hvordan modtager du bedst fra Gud? Det har også med det at gøre, den måde og jeg, hvis den vi er skruet sammen på, og det kan skifte, når vi udvikles og bliver ældre. Hvordan modtager du bedst? Kender I de der bøger med kærlighedens fem sprog, fem måder at sige undskyld på, fem måder at elske på, og fem sprog for singler? Nogle af jer sidder nikker i hvert fald sådan fem. Og jeg tænker, det gælder egentlig også fra sådan en treenige Gud, sådan, at de forskellige måder, vi kan tage bedst imod fra ham. Er det ved gaver? Tak skal du have, kære Gud. Er det ved tid og ro sammen med Jesus, Helligånden Gud? Eller er det ved, du gjorde noget for mig, Gud? Tjenester? Eller er det ved berøring? Jeg mærker Gud. Gud rør mig. Og hvad er det sidste? Bekræftende ord, ja. Er du et ordmenneske? Der er noget ord, det går lige ind. Yes. Du sagde sådan og sådan, det var et løfte. Det sad fast, ja. Det var ord. Til de fem. Ja. Skyld og synd oplever vi også forskelligt. Frihed og noget oplever vi forskelligt, alt efter hvordan vi skruer sammen. Der er også noget, der hedder synds erkendelse. Det erkendte jeg, det var ikke så smart. Og skyldfølelse, hvor man er ved at gå til, at vi selv kommer over det. Der er noget, der hedder falsk skyldfølelse. Hvad er det? Nu spørger jeg lige jer. Og det er ikke et retorisk spørgsmål. Hvad er falsk skyldfølelse? I må gerne sige det, hvis jeg har et gæt. Så spænd lige en ting op. Hvis ikke, så skal jeg nok sige noget om det. Hvad er falsk skyldfølelse kontra ægte skyldfølelse? Ja, kom med et bud.
Det er, hvis man reagerer over for sig selv, over for nogle domme, man selv har sat op, som altså sådan den falske skyldfølelse der, hvor man så føler skyld over de domme, man selv har sat op, og de krav og et eller andet, men hvor de krav ikke svares til, hvad der er overhovedet er realistisk, eller hvad der er reelt eller sandt.
Ja, det er ikke realistisk, det er ikke reelt, det er ikke sandt. Det kan føre også for krav, andre har sat op for en, som ikke er realistiske, hvor man, der bliver krævet fra en præst, fra en forælder, fra en lærer, fra en storebror, fra en et eller andet, en chef, helt urimelige ting og sager, og bliver lagt love og domme ned over en. Så det kan være fra en selv eller fra andre. Det kan det være, man tror Gud lægger på en.
Ja. Men lige der, så er der også en dobbelt der, fordi det er umuligt at leve op til Guds krav.
Ja.
Og sådan i forhold til, hvad der er reelt.
Ja.
Jeg tænker, der er en overgang der.
Ja. Den falske skyldfølelse kan aldrig finde ro. Hverken over for sig selv eller over for Gud. Den ægte skyldfølelse, hvor det er reelt er brudt, den har det godt efter ved forsoning og ved opgør, ved tilgivelse. Nu er det bedre. Enten man nu føler det, eller man erkender det. Nu er det okay. Nu er luften bedre. Ved den falske skyldfølelse, der er der ingen lettelse. Man kan gå til skriftemål, man kan blive om tilgivelse igen og igen for det samme, og det flytter ingenting. Det kan også være, fordi man har lidt en deprimeret side i sig. Men det kan også være, fordi kravene de er helt umenneskelige og menneskelige. Men der spiser noget ikke ind. Den ægte skyldfølelse, der er noget objektivt. Noget, jeg siger undskyld, det var min skyld. Jeg kom for sent i aften, jeg glemte det. Det skal jeg tage på mig og sige undskyld for den falske. Den skal have trøst og forståelse, for den handler om en helt anden, så skal den kastes væk. I en klasse, der er der sket et, hvad skal man sige, der er snuppet en mobiltelefon, og så bliver det tårtet fra lærerne, og så sidder der nogle følsomme børn, ej, det er nok mig, der kommer til at skubbe til hende og hendes skoletaske. Jeg har måske snuppet den. Og så sidder der en lille rod, der har snuppet den mobiltelefon, som ikke er dårlig, som hedder, jeg har fået solgt den til min storebror, jeg har tjent min tus. Og så sidder der nogle følelser, når det bliver tårten. Nu skal I simpelthen, vi skal have bunden. Var det mig? Var det mig? Var det min skyld? Var det min skyld? Det er en falsk skyldfølelse, for det var ikke deres skyld, men de føler den. Så man kan godt, og det kan kristelige folk også, som hører om skyld og tilgivelse, og har det følsomme sind, sidder og suge som en svamp en hel masse til sig, som man ikke skulle suge til sig. Og så er det måske noget, man skulle tage til sig, man slet ikke ser. Ja. Har du din barnetro? Har du mistet den? Gud mister i hvert fald ikke dig, men jeg vil læse Magnus Malms bog, Kendetegn. Kender I Magnus Malm? Ja, siger nogen med glæde. Du er så meget bag billedet. Har nogen af jer læst bag billedet?
Ja.
Yes! Vi sidder sådan en og yes! Så kan I andre så høre, at der er noget at komme efter. Det er ikke kun den gamle her, der siger det. Der er nogen af jer.
Jævn ja,
det I har bag billedet. Det er bag døren deroppe. Den er så klog, fordi der er den åndelige side og den psykiske side og far og mor opvækstsiden. Der er de med alle sammen. Og det er ikke så mange bøger, hvor der er sådan, at det hele menneske med. Det er de Magnus Malms bøger. Ja. Og hans bog Kendetegn, den sidder jeg sådan midt i nu. Der snakker han også noget om det der med barnetroen, den kan vi miste. Men vi mister ikke Gud. Vores tro, når vi er små børn, hjælp mig, se mig. Og det må vi gerne også bede om som voksne, bekræft mig. Det må vi gerne. Men den skulle også gerne vokse sådan, at når vi oplever, at selvtiden er ikke ret stor, og bekræftelsen, den kan vi ikke rigtig se, så er troen vokset til. Det kan vi holde. Vi kan tage korset på os og lide sammen med Jesus og gå i hans fodspor og følge ham. Så Gud mister ikke dig, selvom du synes, du har mistet barnetroen. Men vi er altså nødt til at blive ved med at vende os og vende os til Gud, uanset hvilken psykisk observans vi har, uanset hvilken opvækst vi har haft, og hvor meget vi synes, vi kan takke for, og hvor meget vi synes, vi har grædet over. Jeg skrev en bog, der hedder Ung Sorg. Jeg har ikke taget den med i dag. Der skriver jeg meget om det der sorteringsarbejde. Hvad var godt, vi fik med hjemmefra? Tak for det, far og mor. Hvad har vi manglet? Det var ikke så godt. Hvordan kan vi måske finde det hos andre? Og først og fremmest hos den gode Gud, kan vi selv finde det hen ad vejen. Jeg har et kapitel, der hedder den, og så har jeg 7 prikker familie. Og det er jo slemt ord, jeg har tænkt på med de 7 prikker, og det vil jeg ikke skrive i overskriften, for det var jo en kredobog og en låsbog, så en frembog, men jeg skrev det ned i brødteksten. Vil I gætte, hvad de 7 bogstaver, de står for? Den 7 bogstaver familie.
Bobby?
Ja. Ja. Det kan også være den dejlige familie. Og det kan være mange andre ord på 7 bogstaver. Men der er nogle mennesker, som synes, at det, de kan takke far og mor for, hvis de synes, de kan takke dem for noget, det er, hvad de fik i livet. Og så er der nogen, der kan lave en alenlang liste, en takkeliste. For det, der har været med til at danne deres personlighed og gjort dem til dem, de var. Og så er der nogen af os, der kan lave både en takkeliste og en sorgliste. Man behøver ikke at lave liste, men det kan være godt at tegne og skrive ned. Og jeg har en prik med for folk til at skrive. I behøver ikke få det udgivet. Listening prayer og prayer journal. En af de mennesker, der har påvirket mit kristenliv, men også mit menneskeliv rigtig meget, det er Leanne Penn. En amerikansk sjælesorgsdame, der har kurser i Danmark. For mange år siden. Hun skrev mange bøger, de kom på Scandinavia forlag. Jeg er jo sådan en missionsk en, og KFS, ligesom nogle af jer kan høre. Og sådan. Det var lidt ligesom langt fremmede at tage på lejr med alle disse frikirkefolk for 20 år siden på Nyborg Strand. Med helligt vand, og noget var lidt højt råbende og sådan. Men det var en fantastisk undervisning midt i alt det her om healing of the memories og listening prayer. Og siden det, og det er 21 år siden, jeg var på hendes første, jeg var på 3 kurser, der har jeg skrevet ned til Jesus. Ikke hver dag, men tit. Jeg har skrevet, det har været min affaldspunkt, hvor jeg skriver helt ærligt, derfor så skal de smides væk, når jeg dør. Fordi det er være noget af det. Det er også bekendelser. Og så har jeg skrevet, så har jeg et køleskab. Man kan sige, at der er både et toilet og et køleskab. Alt det gode Gud har været og gjort og givet. Skriftsteder, billeder og små sentenser og et vers fra salmebøgerne og en oplevelse. Og du hørte mig, du hjalp, du var der. Ligesom israelitterne, du var med. Og når jeg så bladrer tilbage for mange år siden, ja, du var med. Det er så fantastisk at læse. Man kan gøre det på sin mobil, man kan gøre det på en mappe, i en mappe på sin PC. Man kan også lade være. Men sagen er, at når livet samtidig er svært, så kan det være godt at se, at du var med, og du er med. Og den personlighed, man har, okay, den, det går også andet Gud. Du rammer ind til mig.
Så du havde en bog til hver? Altså både en til hver?
Ej, jeg blander det. Men jeg kan jo hurtigt se, når jeg sådan bladrer på at kigge et bord, hvad jeg kan hurtigt se, hvad var affaldspunkten, og ja. Hvad var Der er også nogen, de har bøger til hver, og nogen, de begynder i den ene ende med det ene, og den anden ende med det andet. Er der forskellige farver?
Hvem der vinder?
Ja. Ja, det er rigtigt. Når vi har haft store oplevelser, gode eller dårlige, så bliver vores kristne liv også rigtig meget påvirket. Og det har I garanteret oplevet, det tror jeg. Til eksamen, nu ved jeg ikke, er der nogen af dem gift også, det kan man jo ikke sådan lige se på folk, men bryllupper, kræftsygdomme, graviditeter, fødsler, tag, nogen dør, man flytter. Når noget stort sker, som sætter skæld, som gør rigtig meget ved en, så kommer tingene sådan lidt i uorden. Selvtilliden ryger måske lidt ned, og gudstilliden ryger måske også lidt ned. Det kan også være, at den ryger lidt op, og det opleves igen forskelligt. Kender I Elias der, sidder under gyvelbusken om i første kongebog 18-19? Kender I ham? Han blev så det, på han ønsker at dø. Kan I huske det? Lad os lige slå det op, fordi nu ligger der nogle bibler, og nogen har også en bibel med. Første konge 19, hvad sagde det? 18. Første konge 19, det er noget med side 325. Der er nogle augustprofeter, der sådan har hånet ham, ikke også? Har Baalsprofeterne, har vi dygtige, men det er de ikke, fordi, kan I huske det? At de kan ikke få ild i kødet og stenen og... Ej, I ser lidt mystificeret ud. Er I domme nu? Ja. For det er jo et helt fantastisk kapitel 18, altså det er for langt at læse det hele. Der skal laves offer. Vi tager en lille smagsprøve. Altså ned fra vers 24 i kapitel 18. I, og det er det her, August. Folk, I skal påkalde jeres Guds navn, og jeg påkalder Herrens navn. Og den Gud, som svarer med ild, han er Gud. Og det synes alle sammen er en rigtig god idé. Og så siger Elias, vælg I jeres tyre, og det gør de så. Bagelsvar os, det er det andet, så, men der lød ingen stemme, vers 26. Der er ikke lige nogen, der svarer der. Uanset at de råber og skriger og danser og gør ved, så håner han, og han mobber dem, råb dog højere, det kan jo være, han er gået på WC. Råb dog højere, vers 27, han er jo en Gud, han har vel et ærende at forrette, han er nok gået afsides. Ja. Måske sover han, skal først vågne. Han er lidt strid her. Står og mobber dem. Og de råber, og de skærer i sig selv. Og så videre. Cutting, så det blodet flyder. Og de kommer i henrykkelse. Men der sker ikke en pind. Så siger Elias til folket, kom hen til mig, og folket kom til ham. Og han opbygger Guds alter, der var revet ned. Og han beder til Israels Gud, og han siger, der skal hældes vand på de her sten, og der skal også noget kød på. Og pjaske til vand, så det er godt vådt jo. Det flyder simpelthen. Før flød det med det blod, de skar, så nu flød det med vand. Og så vers 36. Ved aftenofferets tid trådte profeten Elias frem og sagde, Herre, Abrahams, Isaks, Israels Gud, lad det i dag blive kendt, at du er Gud i Israel, og jeg er din tjener. Og det er på dit ord, jeg har foretaget dette. Svar mig, Herre, svar mig. Så det folk kan erfare, det er dig, Herre, det er Gud. Det er dig, Herre, der er Gud. Du har vendt deres hjerte. Så faldt Herrens ild ned og fortærede brændoffer og brænde og sten og jord, og selv vandet slikkede den op. Det er da en ordentlig flamme, det kan noget. Æd det hele, rup og stup sådan. Og da hele folket så det, kastede de sig ned og sagde, det er Herren, der er Gud, det er Herren, der er Gud. Og så kommer de efter baseprofilerne. Det er jo helt fantastisk, han har virkelig været på lejr. Det er noget af en oase-lejr, en bilde kamp, og jeg ved ikke hvad. Der er der bare ting og sager. Og så er ham der, kong Akab, gift med en rigtig psykopat dronning der. Og Akab og Jezebel, dem er han bange for, den her, der har været op mod hele Augusts verden. Dem bliver han bange for, så læser vi videre. Kapitel 19, da Akab, og det er kongen, der er gift med hende der, det er sure Jezebel. Da kongen Akab fortalte Jezebel, hvad Elias havde gjort, og hvordan han havde dræbt alle profeterne med svær. Så sendte hun bud til Elias, guderne rammer mig igen og igen, om ikke jeg den dag i morgen skal gøre det samme med dig, som du har gjort mod dem. Og det her kære menneske, hans psykiske liv bliver så sandelig også påvirket, og hans kristne liv bliver så sandelig påvirket af hans psykiske liv, for nu får han lyst til at dø. Lige med sammen. Han er så bange, og han er trodset en hel hær, himlens hær og Baals hær, og nu er han en lille bange dreng. Elias blev bange, og han drog afsted for at redde sit liv. Da han kom ud i ørkenen, Beersheba, ja, så vandrer han ud og sætter sig under en gyvel busk og beder, må jeg dø? Det er nok her, hvor du godt tager mit liv. Jeg kan ikke mere. Jeg kan simpelthen ikke mere. Og han har været på, helt op på Karmels bjergs top, og det var helt fantastisk. Og nu kan jeg ikke mere. Og sådan har folk det samtidig efter en lejr, de kan dog ikke forstå det. De er så udmattede, de er så trætte. Og det er Gud forstået, fordi det er en fantastisk tilsorg. Og han skal jo ikke dø, vel? Selvom han beder om at dø, og siger, det er nok her. Tag mit liv, jeg er ikke en skid værd. Nej, det siger han ikke. Men jeg er ikke mere værd end mine fædre. Jeg har ikke noget værd. Hans selvtillid, den går helt ned i bund. Og han har været helt op på bjerget. Næsten helt op i himlen. Så jeg skal da lige sådan sige, at hans psykiske liv er med i hans kristne liv. Så ligger han sig ned og falder i søvn, også fordi han er udmattet. Det er jo på LMH, og det er mange år siden, i 72. Der sagde han til Erik Nissen, som var, jeg skal nok komme tilbage til det her, som var forstander dengang, da der var gået en måneds tid, så siger han, nå venner, han sagde altid venner til os hele flokken, nå venner, nu er der nok nogen af det, der er godt anfægtet og tvivlende og ikke synes, det kan passe. Jo, hvordan han nu kunne vide det, det var det rigtigt, vi sad og spillede ting og sager om natten, og vi lavede samtidig fis, og vi havde så meget, vi skulle snakke om. I blev godt anfægtet, jo. Det er fordi, I sov for lidt. Okay, det var meget banalt. I skal se at få sovet. Det er sådan her. Det var ikke spor åndeligt. Eller også det er meget åndeligt. Lad være med at lave sjælesov så langt ud på natten, så den folk kan se. Det gør Gud i hvert fald her. Han er så udmattet. Så han lagde sig ned i vers 5 og faldt i søvn under bjørnebus, og så sender Gud en engel, hvor er det herligt, og får med nybagt brød. Søvn og godt nybagt brød, det er sjælesoven. Værsgo at spise. Sov og spise og sov og spise. Så konkret og så jordnær. Ikke altid højt flyvende, højt svævende. Stå op og spise, det gør han så. Og en gang til, han spiser og drikker, han sover igen, og herrens engel er udholdende, han kommer igen. Og så er han ved at kunne gå op, og så kan de begynde at snakke med hinanden, og det kan de selv læse om en anden gang. Så kommer der ord på, men nu var der først brød og englebesøg til en, der ønsker at dø. Jeg elsker de her steder. Der er hele mennesket med, der er hele Gud med. Så bliv ikke så betvivlet, enten du har oplevet store ting eller grimme ting over, at nu synes jeg, at Gud er væk. Nu har jeg lige næsten lyst til at dø. Det må man jo ikke have. Åh jo, vi har mange af Guds børn i Bibelen. De gør det ikke. Job også. Jeremias også. David også. Åh Gud, jeg kan ikke mere. Så bliver de ved, og så er han der jo pludselig igen. Deres kristenliv og deres personlighedsliv hænger sammen. De tager ikke deres liv, men de tænker over. Og mange, mange kristne unge, de tænker også nogle gange. Godt at I ikke lige gør det, men det er meget usandsynligt, at ingen af jer har tænkt det. Jeg kan ikke mere, Gud. Ikke at de vil gøre det. Men hvordan skal jeg komme videre, Gud? Men så er I godt selskab med mange af Guds børn. Godt selskab. Og så fortsætter vi i Jesu navn, så går det. Så går det. Den forkyndelse og vores personlighed, det overhæng, det hænger også sammen. Hvorfor kirke vælger man? Hvorfor kristen fællesskab vælger man? Gør man det ud for teologi? Jo. Gør man det ud for, hvilke venner der kommer det? Jo, ret meget. Gør man det ud fra, om det er... hvad gør man der ud fra? Ret meget ud fra sin personlighed. Jeg kan huske, jeg læste en gang om pinseneuroser, og missionske neuroser, og apostolske neuroser, og altså, kunne man få en forskellig psykisk lidelse, alt efter hvilken kirkesamfund man nu vælger. For i nogle menigheder, der må man helst ikke være for vred. Andre må man helst ikke være for ked af det. Og nogen må man helst ikke være for glad. Og nogen må man helst ikke være bange. Og det er selvfølgelig sat på spidsen, ikke også? Det er sat på spidsen. Men hvad er det, vi vælger efter? Og det er jo godt, hvis det er med balance. Det er godt, hvis Alle vores følelser må være det, for i den kære Herre Jesus, da han bliver kød og bliver menneske, der er alle følelser repræsenteret. Og det er jo godt, hvis der er plads både til tvivl og til tro, og til Gud Far, Gud Søn og Gud Helligånd. Ikke bare godt, det er nødvendigt. De gamle, de sagde, at hele Guds råd skal forkyndes. Ikke at man skal begynde ved Adam og Eva og Emil og Johannes åbenbaring hver gang, så er det jo ikke det, han vil gøre. Men det skal være lægget ind og repræsenteret. For så kan nemlig alle personlige typer få mad fra Gud, når man ikke lige sådan serverer million bøf hver gang, altså hvad det nu så end betyder. Så er der også en anden ting, som kan være svært. Jeg nævnte Martha og Maria, jeg nævnte Peter og Paulus. Jeg tror lige, jeg sender lidt rundt. Har jeg det billede med? Ja, jeg har det billede med. Det er nogen, der har ikke nogen mit opslagstavle her. De to sønner, man kan sige to fortabte sønner. Vi er så vant til, at det er ham lillebroren, der går ud og klatter testamentet ud, og at det er ham, der er den fortabte. Men storebroren, der står sådan lidt grønt i hovedet af en misundelse og er sur, da lillebror kommer hjem, han er sådan næsten endnu mere fortabt. Sammenligning. Se, hvad jeg har gjort. Jeg har været dig tro, far. Jeg har tjent dig. Og han er bare gået ud og ødet det hele, den lille lort der. Og så står du der og krammer ham og slagter fedekalv. Sigurd Køde hedder han. Han har malet en masse bibelske billeder. Her er misundelsesbilledet. Så er der et mega sovebillede ned fra hvad hedder det? Jeg kan sige. Den der koncentrationslejrs museum. Ikke også? Holocaust. Har I været der?
Ja.
Ude i parken, der står en af hver sin kære døde, og hele ansigtet er en stor mund. Det er sovebilledet. Så er et fantastisk glad billede her. Jesus store hænder, der holder en lille pige, en lille dreng og en lille dreng, og det er mig. Og så er der også, jeg kan selv blade lidt rundt, jeg sender den lige. Og på den anden side, der er der en lille mongol pige. Jeg vælger livet, fordi livet valgte mig, og så er der nogle varme Guds hænder. Men det var egentlig det misundelsesbillede, for jeg vil sige en lille smule om misundelsen nu. Og mens I lige kigger det, så bladrer vi om til 1. Korinther 12 om en ny testament, for der er nogle vældig misundelige kristelige folk der, som sidder rundt omkring på Kristi krop. Det billede her, jeg tænker, det kender man måske også, hvis man sådan kender lidt sin gode bog her. Vi er på side 1046. Ja, kapitel 12. 1. Korinther. Altså nu glemte jeg at kigge på klokken, da jeg startede. Hvor sidder du henne, du gode boss? Du sidder der. Ja, ja, det er fint nok, men jeg er helt slet ikke færdig. Jeg skal bare sådan lige vide alligevel lidt. Hvornår var det? Altså, jeg har masser endnu, men jeg skal bare sådan lige...
Du starter 20.
Jeg starter 20 i. Fint. Så jeg har jo faktisk næsten til halv, hvis du ser tre kvarterer der. Ja, og der er ikke nogen, der sover endnu, for det lægger jeg nemlig mærke til. Det lærte jeg, at jeg var bibelskolelærer i Børkum. Hvis det var en, der begyndte at synke ned i min hoved, så gik jeg altid og prikkede på og skulderen. For jeg kunne ikke koncentrere mig. Det kunne jeg ikke. Men de sov jo heller ikke altid vel, for de skulle også opleve en masse om. Nå. 1. Korinther 12. Kroppen. Kristi krop, og vi sidder rundt omkring på Kristi krop forskellige steder, alle sammen, alle kristne, til alle tider, alle. Så er der jo den her lille fod, nu er jeg forvredet min, så den er jo helt sølle. Men altså i vers 15, der siger foden, og jeg ved ikke om der er nogen af jer, som er fødder billedligt, med ikke så god selvtillid. Man kan ikke så meget se fødderne, vel? Dem ligger vi ikke sådan lige mærke til. Altså. Hvis nu foden den siger, jeg har ikke en hånd, hånden sidder længere op, og hænden bevæger vi, og den lægger vi mærke til, når vi gestikulerer. Men jeg er ikke en hånd. Ej, hvad den siger, når den sluder. Hvad siger den? Der trænges virkelig til kognitiv terapi for den fod der. For den siger, jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke med til lægen. Det er jo helt ude i... Jeg hører ikke med.
Hvad vers er det, det var?
Jamen, det er jo vers 15. Og kognitiv terapi øver sig jo i realistisk tænkning. Så er den her udsendelse om børn og angst i mandags på DR1.
Ja.
Dem, der ikke har set den, hvis I har tid, hvis I har lyst, så se, man kan jo gense den på nettet, ikke også, dem fra DR1. Se den om børn og angst. børn, der har lavet selvtillid, det kan voksne også. Ja, den her fod har også lavet selvtillid, men den siger jeg jo slet ikke med, og de skal lære at tænke realistisk. Ikke bare så tænke positivt, det er jo lykkeligt, men realistisk. Sandt. Selvfølgelig hører den med, altså hvis man har en fod. Den er dog en del af lægemet, og siger øret, og det er lige så galt. Og vi ser heller ikke så meget hinandens ører, men mindre de sådan er måske meget store, og som måske har sådan en skæv vinkel ud fra, så ser vi dem ikke rigtigt. Så øret og foden. Jeg er ikke et øje. Ser jeg jo heller ikke til. Og det er jo virkelig også langt ude. Øjnene, dem ser vi jo faktisk ret meget, hvis vi ellers tør at kigge på hinanden. Nogle af de børn, de fik også at vide, kig på de andre, kig på de voksne, kig på købmanden. De står helt og krummer sig sammen. Og det gør det her øje også. Jeg hører ikke. Nej, det gør ikke. Det gør øret. Øjet gør ikke. Men brug øjnene. Nu skal jeg ikke spille langt, men I har fanget det, ikke også? Hvis vi sammenligner os rigtig meget med hinanden. Jeg kan ikke synge, som han kan. Jeg kan ikke bede, som hun kan. Jeg kan ikke vidne, som den og den kan. Jeg kan ikke. Jeg har ikke den gode familie, ham eller hun har. Og jeg ser porno. Og det gør han i hvert fald ikke. Det tror jeg ikke, han aldrig sagt det. Og hvad det nu er. Når vi sammenligner, ligesom foden og øret, så kører vi galt. Vi lyver, hvis vi tænker sådan, at jeg duer ikke, jeg hører ikke til på lægemet, jeg hører ikke til på kristelig lægeme, jeg har ingen værdi, så kommer vi til at lyve for os selv. Og der påvirker jo i hvert fald vores psykiske liv og vores personlighedsliv og vores kristelige liv i allerhøjeste grad hinanden. Der er kun én, du skal sammenligne dig med. Hvad med det? På én måde, ja. Men det var faktisk ikke Kristus, jeg tænkte på. Men på én måde, ja. Hvad? Ja. Fordi, altså, også jo i en forstand, at ligne Kristus, følge Kristus, selvom der er et hav til forskel, men det er en, der sammenlignes med jer selv. Nu er jeg lige kommet et par skridt videre, men ikke med de andre. For de er jo ikke os. De har en anden personlighed, og en anden familie, og nogle andre evner, og bruge måske hjernen på en anden måde, og hjertet på en anden måde, og viljen på en anden måde, og jeg ved ikke hvad. Jeg sidder jo med mange folk, der har så meget sorg. Derfor kommer de jo ud til samtaler og til terapi. Og det kan være meget forskellige sorg. Det kan være nogen, der er døde. Men det kan også være, at det, at man har mistet noget af sig selv. Kæreste og agtelse, mobning og hvad ved jeg. Overgreb. Og det hjælper at sørge. Sorg, at sørge, det er noget medicin. Jeg har også taget et sorgbillede med. I kender godt, at ingen er så tryg i fare. Det tror jeg på. Hvad er den digtet over? Hvem er det, der snakker om at tælle tårer? Hvem snakker om det? Ja, ordentligt tårer, ja, men det ved jeg godt. Det er Helle Nord, der har lavet det. Hvem snakker om, at Gud tæller vores tårer og gemmer dem i sin ledersæk? Ikke ved vi. Nej, det er også okay. Det er helt okay. Jeg har skrevet det ned, så kan jeg jo altid huske, at der står på bagsiden. Det er også salme 56. Det gør David. David. Han som fine store tårer. Så når folk sidder på mit kontor og siger, nej, nu bryder jeg sammen igen, jeg skal holde op med det tuderi. Så siger jeg, nej, det er jo gratis medicin. Værsgo. Det er gratis medicin fra Guds apotek, som kommer indenfra. Og der er ingen bivirkninger. At man bliver træt og skal sove, og det er i orden. Og nogen græder ikke så let ud af det, men så græder de på indersiden. Det er også okay. At sørge læger. At sammenligne sin sorg med andre læger absolut ikke. Som foden og hånden og øjet og øren. Så stop med det. Jeg har snakket om, at vi beder forskelligt. Den kære Paulus, han fortæller os faktisk også samtidig flere gange, at vi ikke engang ved, hvordan vi skal bede. Det er da meget betryggende at få det ud. Hvis de gør det, det ved vi ikke, at det siger han. Vi ved ikke, hvordan vi skal bede, men Helligånden kommer os til hjælp og beder for os. Hvis de gør det, det er dejligt at vide. At det er okay, vi ikke ved, hvordan vi skal bede. Og så vi klemmer på, som vi nu kan, på de tidspunkter og de måder, vi kan. Det er Romerne 8:26. Vi ved ikke, hvordan vi skal bede, men han beder med os. Jeg tror, jeg vil sige også, jeg snakkede om det der med falsk og ægte skyld før. Nogle gange, Kan det være lægen at bede om tilgivelse for andres synder? For sit folks, det gør tyskerne. Har gjort nogle kristne for det, de tyske folk gjorde mod jøderne. Vi kan også bede om tilgivelse, ikke kun for vores eget, for der har vi nok at bede om tilgivelse for, men vi kan også bede for Danmarks skyld. Og hvis vi har oplevet nogle folk være efter os på forskellige måder, så beder om tilgivelse for dem. Det kan også være, at vi skal flytte os fra dem, hvis vi bliver mobbet og tror på. Godt, at vi skal gå væk fra dem, men det kan være godt at bede om tilgivelse for dem, og hvis vi er så brede på dem, at vi kan det, så kan vi sige, vil du bede om tilgivelse for dem? Jesus, jeg kan ikke. Det er også okay. Vi bad lidt i vores lille gruppe herhenne. Nu sætter vi den her sten rundt også. Den går her i hånden. Det gør min klient også samtidig. Den går her i hånden. Vi snakker lidt om i vores lille gruppe her. Det der med at finde Guds vej og Guds vilje og ansvar for, hvad skal vi vælge. Og der har vi også forskellige måder, alt efter hvordan vi er skruet sammen. Vi kan spørge vores omgivelser, vi kan spørge vores far med. Vi spørger Gud. Vi kan spørge vores forstand, vi kan skrive ned plusser og minuser. Vi kan bede Gud, vil du hjælpe mig? Vi kan bruge vores logik. Paulus har et ord, han kalder at skønne. At skønne Guds vilje. Det er ikke ret mange af os, der får englebesøg. Eller får et tegn som Gideon. Eller får en drøm om natten, der viser os helt klart. Selvom det er godt at lytte til sin drømme. Vi skal ikke følge det, men det er godt at høre efter. Men det er ikke, altså det er heller ikke så tit, Jesus han gik på vandet. Han tog for det meste et skiv. Så for det meste, så får vi ikke en overnaturlig besked. Vi får heller ikke et brev, hvor du står afsender fra Herren, eller en e-mail. Vi skal skønne, vi skal spørge, vi skal bruge vores logik, vi skal spørge hvor det vores helbred, økonomi, lyst, evner og noget gaver. Og jeg spørger samtidig de kære mennesker, som jeg så sidder og lytter til, men hvem har så ansvaret for din beslutning? Hvem har så ansvaret for, hvor du flytter hen, og om du gifter dig, og hvad du studerer, og hvad du vælger, og det du står i som rigtig svært? Er det dig, eller er det Gud, eller er det begge dele, eller kan du sætte en procentsats på? Og det er selvfølgelig lidt en tosset måde at spørge på. Kan vi sige 50%, 50%, halv skade, halv til Gud og halv til dig? Nej, det er lidt dumt. Hvad kan vi så sige? Har I et bud?
100-100 måske.
Ja, det tænker jeg også, 100-100. Ja. Og jeg er nemlig sproglig, så det giver 200, og det har jeg det helt fint med. 100. Gud er vores far og mor og hyrde og boss og lærer og chef og konge. Everything. Og har 100% vores forældre ansvar. Før vi bliver skabt og indtil på den nye jord. Og vi har også selv 100%. Det har vi. For vores valg. Og det kan godt være, at vi træffer dem, eftersom vores med personlighed, vi nu er på lidt forskellige måder. Det gør ikke noget. Det ene er ikke mere åndelig end det andet, men det er godt at prøve at komme lidt hele vejen rundt. Både skønne og lytte til andre og spørge Gud, læse sin bil, bruge sin forstand. Ja. Der er også noget, der er forstands... Nej, det springer vi over. Jeg tror, jeg sender dem her rundt til sidst. Jeg vil sige lidt om det her forstand. Jeg er gift med en forstandsmand. Vi snakker tit om det. Vores tvivl på Gud, den er forskellig. Fordi vi er også forskellige indrettet. Life er. Han har haft en mild far. En blød far, der som til næsten kunne forsvinde. Han var sød, Kai. Så Leif, han kan nogle gange sådan... Jamen, er du, findes du Gud? Er du der Gud? Gud, hvorfor sover du, har han også skrevet. Er du der Gud? Og det har jeg egentlig ikke sådan, så meget tvivl på, om Gud er det. For det er min far, han var en barsk kanalje. Han mente os det godt, det gjorde han. Men vi snakkede ikke om følelser, og sådan en knuset kærtegn brugte vi heller ikke op. Og han mente os det godt, han lærte mig at bede, han lærte mig at arbejde. Men han sagde, jeg har aldrig hørt min far sige undskyld. Det hører faktisk også af til de endte fortælle. I min mors ordbog, eller i fars ordbog, der fandtes ikke ordet, det skulle jeg ikke have gjort, det skulle jeg ikke have sagt. Det fandtes ikke ordet undskyld. Så er det ikke så let, at sådan lige glide ind i at sige undskyld til Gud og til sig selv og finde noget og barmhjertighed. Så skal man lære nogle ting først, når ordet undskyld ikke findes. Så jeg har egentlig ikke sådan, med så meget tvivl om Gud findes, men er du kærlig Gud? Er du noget? Kan du godt lide mig? Nu sender jeg en ting mere rundt. Det er et lille armbånd. I kan købe det for 25 kroner, ikke af mig. Men i Kristi Handicapforening findes i alle mulige farver. Sort og pink og grønt og brun. Der står værdifuld og elsket. Det er der også nogle ord at gå rundt med. KH, Kristi Handicapforening, som jeg sidder lidt med i bestyrelsen og har lidt i familien og kender lidt til. Sådan. Men der er også mange, der ikke er handicappede, som sådan støtter sagen ved at støtte sig selv ved at gå rundt med et lille arbejde. Armbånd for, hvor det står elsket og værdifuld. Elsket er Gud og værdifuld, værdifuld, værdifuld. Og hvis du synes, du ikke har fået så meget elsketid med hjemmefra, så kan det erhverv sidenhen. Men du er også nødt til at tilgive og øve elsketid mod dig selv og tage imod for andre. Du er også nødt til at øve dig selv. Nu sender jeg lige sådan de her følelser rundt. Så er jeg ved at være færdig, og så er min tid ved at være våde. Altså. Den ene har en klient tegnet, og den gav han bare mig. Jeg sagde, at du prøver at tegne de sovefølelser, du har. Hun vil ikke have den med. Og den anden, der har jeg selv tegnet sådan, sorg, skyld, angsten, skam, vreden, seksualiteten, nærheden, glæden, håbet, misundelsen. Jamen, følelser har ikke noget med kristenliv at gøre. Det siger ingenting om, hvordan Gud ser på os. For Gud ser så kærligt på os, som han ser på Jesus. Elsker dig ved livet. Altid objektiv, du er dybt, du er købt. Men vores oplevelse af Gud, det siger vores følelsesliv noget om. Og det er godt at træne i at mærke dem. Hvad er det for nogle følelser? Hvad gør de ved dig, og hvad gør du ved dem? Hvad gør de ved dig, hvad gør du ved dem? Jeg siger en lille smule om hver. En lille smule. Jeg går lige ned til halv. Angsten. Jeg siger, jeg synes, jeg skal se de angste børn der, den der udsendelse.
Kan du lige sige det der spørgsmål igen? Hvad er det for nogle følelser?
Hvad er det for nogle følelser? Og hvad gør de ved dig? Og hvad gør du ved dem? Det er sådan tre gode... Nej, det behøver man jo ikke hver gang hele tiden vel, men altså, hvis man synes, man sidder fast, og det ikke rigtig kører, og sådan, så er det nogle gode lede nogen. Angsten. Vi har alle sammen noget angst. Dødsangst. Livsangst. Og vi yder vores bedste, når vi har lidt angst. Så er der nogen, de bliver syge i angst. Angst hele tiden. Og det er de børn, man siger. Panikangst. Jeg møder også folk, der er syge af angst. Jeg ved ikke, et par procent af alle danskere er så syge af angst, at de virkelig hæmmer og lammer og handicapper dem. Så er det samtidig, at angsten er en kamuflagedragt. Der var noget inde bag ved angsten. Måske vrede, måske glæde, måske sorg. Men noget, som blev lukket ned af andre, af os selv. Ned med det, væk med det. Så kommer angsten i stedet for. Og hvis det er den der sygelige angst, så kan man jo øve sig i at gøre lidt af det, man er angst for. Lidt mere og lidt mere, og nogen til at hjælpe sig. Og så kan det være, at det bliver mindre og mindre. Det sker for de børn der. Det er helt fantastisk at se. Nu kan de selv tage bussen. Nu kan de være alene hjemme. Nu kan de se folk i øjnene, og før der kravlede de og var helt uge. Og det kunne vokse mig. Skammen. Må jeg overhovedet findes? Jeg har også en, som siger til mig, jeg har ingen eksistenstilladelse. Jeg har ingen eksistenstilladelse. Jeg må ikke være her. Skyld, det er noget, vi har gjort forkert eller ikke gjort forkert. Det er sådan lidt senere i vores udviklingstrin. Men skam, det er, måtte vi overhovedet være her. Måtte vi findes? Der er rigtig gode bøger om skam også. I kan komme og spørge mig bagefter, hvis I vil have bogtitler om skam. Rød skam, lyserød skam, hvid skam, sort skam og lægedom for skam. Vi har snakket om skyld, ægte og falsk. Vrede. Mange kristne har rigtig svært med vrede. Sorg ved man, hvad er. Glæde ved man, hvad er. Angst ved man, hvad er. Men vrede, er den farlig. Og Jesus, han blev så galt flere gange, han råbte flere gange. Jeg har også taget Carsten Isaksen med her. En norsk præst, han snakker om forskellen på blind raseri og seende raseri. Blind og seende. Det blinde raseri, der er man ligeglad med sin egen andel. Der skælder man bare ud og peger. Det er din skyld. Det seende raseri, der er man stadigvæk gal. Men man spørger også sig selv, hvad er min andel? Hvordan kan vi lave en løsning? Og han snakker om kold og varm vrede. Den kolde vrede, det er det samme, den er ligeglad med at finde løsninger. Vi skal ikke få løsninger. Det er bare din skyld. Bum, 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 bum. Og det varme, den varme vrede vil gerne finde løsninger. Hvad er min del? Hvad er din del? Ved du, hvad du gør, hver gang du skælder ud på et andet menneske? Du giver et andet menneske ansvar for dine følelser. Det er ikke særlig klogt. Det er heller ikke rigtigt. Når du er irriteret, så siger det måske for 20% vedkommende noget om, at et andet menneske har opført sig irriterende. Men det siger som regel 80% vedkommende noget om, hvor irritabel du er. Du gør mig rasende. Så det er din skyld. Du gør mig. Alle de sætninger, der begynder med, at du gør mig, det er, at du gør mig. Men det er mig, der bliver ked, og mig, der bliver rasende, og det er mit ansvar. Du gør mig rasende, det siger vi tit. Men sætningen holder ikke stik. Her er en klogere og mere korrekt version. Jeg gør mig selv rasende. Men du har sandelig været en stor hjælp. Jeg ønsker at se mine egne følelser. De hjælper mig til at forstå min egen virkelighed. Jeg ønsker også at se dine følelser. De hjælper mig til at forstå din virkelighed, og det er virkelig klogt, det her. Hvad der lige nu foregår omkring dig, og hvad der lige nu foregår inde i dig. En af de værste hverdagsforbrydelser, vi går og begår, er at fratage et andet menneske retten til at opleve sin egen følelse. Sætning, det er da ikke noget, at blive så vred over. Den er dum. Det siger man også til børn. Det, skal, det er da ikke noget, at være så bange for. Det er da ikke noget, at blive så vred over. Og det er virkelig ikke at anerkende dem og værdisætte det, de oplever. Det er det modsatte. Jeg skal lige se, om jeg kan finde det der med... Det kan jeg godt, men det står på bagsiden af det, I sender rundt. Den er min der. Er den kommet rundt?
Ja, den tager jeg.
Prøv lige at vende den om. Ej, det kan du ikke. Det er ikke til at finde ud af.
Det er meget komplekst.
Ja, det er meget slemt. Kan du finde der, hvor du står vrede?
Ja, det kan jeg godt.
Kan du så se, jeg har skrevet en side henvisning der?
Ja.
Hvad er det?
Side 44.
Er der ikke en anden en også? Et eller andet sted oppe i et hjørne? Fordi det er side 44, jeg er på nu.
Jeg er 30 måske, jeg er 46.
Okay, to bud.
Det er ikke et hjørne, men det er sådan noget. altså det er lidt skattejagtigt.
Jamen det ved du hvad, det er helt i orden. Vi lader det falde. Lad følelser for sprog, det er en rigtig klog bog. Jeg tror ikke, han lige... Der er nogle ting, jeg ikke er helt enig med ham i hans dogmatik, i hans troslære. Men det, han skriver om følelsesliv og kristendiv, det er hammerende godt. Lad følelser for sprog, Unitas forlag, den er også gammel. 2000. Kom til Kristus med din tvivl. Kom til Kristus med dine følelser. Kom til Kristus med alt det hele, din personlighed, alt det hele. Ikke noget med, som jeg samtidig hører folk sige, jeg skal lige først have styr på det, så må jeg gå til alters, så må jeg gå til bønnegruppe. Den rækkefølge, den er bare ikke god. Kom til alters, kom til bibelgruppe, med det sådan, som det er. Ikke noget med, du skal først have orden. Ja, kom.
Ja, det er bare en tendens, som jeg har måttet jagtage og hos mig selv og arbejde med, at... altså det der med, at man også folder hænderne, at der er den her, kan der være en tendens til, at så lukker man det andet ud og går ind i bønneformhedsfællesskab, hvor man ikke anerkender, at Gud han skal have del i den.
Men det skifter jo i, man skiller noget ad. Ja. Men så slutter vi med Carsten Isaksen ved det, at du sagde det der. Du skal ikke være bange for at være et menneske. Så sender I lige til sidst rundt, så... Jeg har også en lille kors til her i lommen. Det er jeg også glad for. Det har jeg købt på Korsvej. Har I været på Korsvej lejr nogen af jer? Jeg slutter med det her. Det er virkelig det sidste. Du skal ikke være bange for at være et menneske. Og det er apropos det, du siger der. Jeg har bestemt mig for ikke at skamme mig over mig selv. Hvis andre havde vidst alt det, jeg ved om mig selv, så ville de have sagt, skam dig. Jeg er ikke pæn og stueren. Jeg har utilbørlige drømme. Jeg længes efter ulovlige oplevelser. Jeg indhentes af følelser, der skræmmer mig, men det er mine. Det er fristende at leve med sig selv på 3 skridts afstand. Og det du lavede sådan med at folde hænderne, det kunne også sådan være lidt 3 skridts afstand. At leve med sig selv på 3 skridts afstand, det er fristende. Og så kigger jeg den anden vej, når noget jeg ikke kan lide dukker op til overfladen. Og så får jeg ikke ved mit eget skidt. Jeg rydder ikke op efter mig. Jeg vender ryggen til at gå, før nogen ser det, hvor mig det gjorde det. Mange kristne lever med sig selv på tre skridts afstand. De forholder sig kun til de sider, de tror, hvor Herre kan lide. De har det ikke godt, og de, der lever sammen med dem, har det heller ikke godt. Vor Herre forholder sig til alle dine forskellige sider. Men husk, du er et menneske. Du skal ikke være bange for at være et menneske. Du skal ikke være bange for at komme ud i en konflikt, et rigt facetteret, meningsfyldt samliv med andre mennesker, både hjemme og på arbejde, er umuligt uden en konflikt en gang imellem. Et godt liv er ikke et liv uden konflikter, det findes ikke. Et godt liv er et liv, der omfatter konflikter og fornuftige måder at møde dem på. Du skal ikke være bange for at være et menneske. Du skal vide, at når du væltes over ende eller stiger ned i fortvivlelse, kan det midt i fortvivlelsen ske. Du bliver ordineret til at blive et medmenneske. Og der, lige midt i din egen kamp, kan du lære at være ydmyg i mødet med andre menneskers vanskeligheder. Den, der selv har været ude i det, vil møde andre menneskers nederlag og fald med varme øjne, med genkendelse og ikke med foragt. Du skal ikke være bange for at være et menneske. Oplev dine egne følelser og lad mindst et andet menneske få noget at vide om dit indre liv. Der er alligevel ingen, der forelsker sig i din præriesamling. Nej, præriesamling. Men der er nogen, der hører om din smerte og dine sår. Er der det, så vil det være nogen, der giver dig plads i deres omsorg og godhed. Du skal ikke være bange for at være et menneske. Du skal ikke prale med dine svagheder. Du skal ikke udbrede dig om dine dumheder. Du skal ikke holde fest på din skilsmissedag. Du skal ikke fejre din modstanders nederlag. Men gå vågen gennem livet med ord i munden og se mennesker i øjnene. Jeg tog fejl, skal du sige til din søn. Måske har jeg skuffet dig, skal du fortælle din far. Jeg elsker dig, skal du sige til din elskede. Selvom hun ved det, så trænger hun til at høre det igen. Du skal ikke være bange for at være et menneske. De, der aldrig taler over sig, de får ingen præmie til sidst. De, der går stift og med rank ryg korrekt og umælende gennem deres livs dage, bliver aldrig udråbt til livets vindere. Meningen med livet er at være et levende menneske. En far vil hellere have livlige børn, der snubler og falder og rejser sig, end irgrønne statuer med tårer af granit og et smil. Jeg kom til at holde af min arbejdsgiver den dag, jeg så ham græde. Slut. Ej, nu har I hørt godt efter. Og hvis nogen vil på retræte i morgen, så har jeg sådan lige en folde, men det er nok langt fra andet på kalten. Hvis I skal hvile jer to dage op i Nordsjælland sammen med mig og hospicepræsten, så kan I bare komme ind. Hvad skal vi nu?
Jeg tænkte, at vi skulle synge en sang.
Synge en sang? Skal I bestemme en, eller skal jeg finde en? Jeg har masser. Hvor var det nu? Opstandende herre. Du vil gå med os til verdens ende, også når vejen er forbandet. Det vil jeg gerne have, vi synger. Og så ved jeg ikke, om I kender den, men så kan I lære den. Tag hjem. Er det den der?